Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Nedjeljom ujutro. Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Prvi su dan mjeseca juna i prvi vikend u šestom mjesecu, što bi reklo je prva emisija Nedjeljom ujutro u njemu. Prva ili posljednja, potpuno je svejedno kad su naši standardni sadržaj u pitanju. Uvijek naime emitujemo priče iz oblasti nauke, kulture, medija i sporta i uvijek u potrazi za atraktivnim primjerima posjećujemo druge biroje Radio Slobodna Evropa. Ako vam pak ponekad naša rubrika ne uspije držati pažnju, strpite se jer odmah iza nje slijedi izuzetno muzičko osvježenje.
It's hard for me to see the things I want to say sometimes. There's no one here but you and me in that broken old street light. Lock the doors, leave the world outside. All I've got to give to you, believe me.
Jutra slušat ćemo momke koji su jednom obećali kako se više neće oglašavati novim albumima, a onda prošle godine objavili, a za ovo ljeto najavili novi. U pitanju su američki rockeri pod imenom Bon Jovi, kojima je Nomad predviđan kratak rok trajanja, ali su uspješnim spajanjem metala i hard rocka produžili svoje trajanje do dana današnjih. A nastali su prije 33 godine u New Jerseyu, okupljajući se oko već poznatog pjevača John Bon Jovija. Već početkom karijere nastupaju kao predgrupa fabuloznim momcima iz ZZ Topa, a u prvim danima 84. objavljuju prvi album pod vlastnim imenom, koji je odmah planuo pola milijuna primjeraka i ostvario zlatni tiraž u Americi, nešto potom i u Britaniji. Ni časa ne časeći publici nude nove snimke, a treći album iz 86. donosi svjetsku slavu i prodaje od oko 27 miliona kopija. Dvije godine kasnije, pojavljuje se album New Jersey, koji dokazuje kako nisu kratkog daha, a u ovom uratku slijedila je turneja duga čak 18 mjeseci. Posljednje desetljeće prošlog vijeka započinio razdvojeno, prepušten solo karijerama, a tu je pauzu najbolje iskoristio frontman John, ne samo pjesmom, nego i filmskom muzikom te početkom glumačke karijere. Na svjetsku pozornicu zajedno se vraćaju beskrajno zrelijim rockzvukom, a njihov album iz 95. prodan u desetak miliona otisaka, sa sobom je donio vidljivi utjecaj ritma i bluza. Potom je ponovo nastupila pauza, budući se vođa tima potpuno predao izazovima glume. Zadnje godine prošlog vijeka ponovo su zajedno, ali opet u službi sedme umjetnosti, snimajući naime soundtrack za jedan hollywoodski film. Zajedničku svoju energiju ipak usmjerili na stvaranje albuma koji je osvanuo prve godine ovoga milenijuma i pritom doživio neviđeni uspjeh u Americi i iza nje, ponajprije zahvaljujući pjesmi It's My Life. Inače, ova je pjesma na izvjestan način spustila zavjesu na londonski Wembley, koji je poslije njihovog nastupa srušen, a dominirala je i velikim dobrotvornim koncertom za žrtve terorističkog napada na New York 11. septembra. Dok su bili na ovoj turneji, objavili su kolekciju živih snimaka tokom čitave karijere, uradak koji je privukao ogromnu pažnju ljubitelja muzike. 2004. objavljuju set od 4 CD-a sa 38 neobjavljenih i 12 rijetkih snimaka te sa DVD-em koji sugeriše 100 miliona dotad prodatih albuma, a za koji su dobili američku nagradu za životno djelo. Naredne godine dolazi još jedan veliki album koji se penje na same vrhove top lista, a poslije toga osvanuli su i u britanskoj kući slavni uz rame sa Beatlesima i Stonesima. Nastupaju godine koje su obilježili stalnim, veoma posjećenim turnejama i veoma prodavanim albumima, sve dok negdje prije 3 godine nisu obećali kako će prestati snimati. Srećom, obećanja nisu ispunili. Do sad su objavili 15 studijskih albuma koji su prodali više od 150 miliona otisaka i imali 20 velikih turneja po svim kontinentima. Za svoj rad dobili su i američku i britansku nagradu za životno djelo te priznanja World Award, a imaju i Gremija. Da poslušamo šta je izdvojio Zoran Mijatović.
Song for the broken hearted.
It's my life, it's now or never. Cause I ain't gonna live forever. I just wanna live a life. My heart is like an open highway. My blanket said I'm feeling my way. I just wanna live a life. My life, well, it's now.
Prema običaju, sada vašu pažnju usmjeravam ka novostima iz oblasti medicine, nauke i visokih tehnologija. Stranice što svjedoče o planetarnim dostignućima, kao i svaki put prelistava Rinko Golubović. Nemojte zaboraviti ni našu web stranicu. Zapamte adresu slobodnaevropa.org jer ćete tamo naći vijesti što nisu ušle u ovaj izbor.
Istraživači sa Univerziteta Johannes Gutenberg iz Njemačke vjeruju da su blizu pronalaska univerzalne vakcine protiv kancera, koju čini da imuni sistem tijela napada kancer kao da je virus. Najnovija istraživanja objavljena su u časopisu Nature. Međunarodni tim istraživača opisuje kako su uzeli dio genetskog koda RNA kancera, stavili ih u sitne nanočestice masti, a zatim ih ubrizgali u tijela tri pacijenta, koji su u poodmakloj fazi bolovali od kancera. Imuni sistem pacijenata odgovorio je proizvodnjom te ćelije, takozvano ubice, koja je napadala kancer. Potvrđeno je da je vakcina efikasna u borbi protiv agresivnog rasta tumora kod miševa. Istraživanje predvodi profesor Ugar Sahin sa Univerziteta Johannes Gutenberg. Naučnici su saopštili da je proizvodnja vakcine brza i efikasna, jer se može kodirati RNA bilo kojeg tumora. Nakon ubrizgavanja vakcine, kod pacijenata se može pojaviti gripa, koja je neuporediva u odnosu na posljedice kemoterapije. Svi su saglasni da je ovo važan korak ka konačnom globalnom cilju, a to je pronalazak lijeka za tu opasnu bolest. Naučnici planiraju kreirati sintetski genom koji bi se potom ispitivao u stanicama u laboratoriju idućih 10 godina kako bi se ubrzala genetska istraživanja. Skupina naučnika predložila ambiciozan projekat stvaranja sintetskog ljudskog genoma ili genetskog otiska, što će zasigurno ponovo potaknuti rasprave o tome do koje mjere ljudski život može biti predmet genetskog inženjeringa. Cilj je, kako piše američki naučni časopis Science, ubrzanje genetskih istraživanja. Projekat Human Genome Project Right predlaže grupa od 25 naučnika, genetičara s Harvarda, Yale-a, Kolumbije, Medicinskog fakulteta John Hopkins, Massachusettskog tehnološkog instituta i drugih naučnih institucija. Naučnici tvrde da će u projektu od samog početka do kraja sudjelovati javnost, budući da je u njemu riječ o osjetljivim pitanjima etičke, društvene, pravne i religijske prirode. Crna Gora, Makedonija, Slovenija i Bosna i Hercegovina među 10 zemalja svijeta u kojima se ispuši najviše cigareta. Kao i u slučaju alkohola, zemlje u istočnom dijelu Europe prednjače i u potrošnji cigareta, navodi Britanski Telegraf. Na prvom mjestu nalazi se Crna Gora, a slijede Bjelorusija, Liban, Makedonija, Rusija, Slovenija, Belgija, Luksemburg, Kina i Bosna i Hercegovina. U Crnoj Gori odrasla osoba godišnje u prosjeku ispuši 4124 cigarete. Telegraf navodi da stanovnici Gvineje mogu biti ponosni, jer ova zemlja zauzima posljednje mjesto na listi koju je sastavila Svjetska zdravstvena organizacija. Zemlje Pacifika nalaze se na samom dnu liste i njihovo stanovništvo u poređenju sa ostalim zemljama svijeta ispuši najmanje cigareta. Testiranje kvantne mehanike. Kina lansira prvi satelit koji će ispitati fenomen povezanosti čestica. Satelit će pokušati testirati neobični fenomen kvantne povezanosti, u kojem dvije čestice djeluju kao međuzavisni par, čak i kada su među njima enormne udaljenosti. Svojstvo jedne čestice je ogledalo druge i zajedno čine jedan sistem. To znači da mjerenjem osobina jedne čestice, kao što je elektron, automatski znamo osobine njegovog partnera, koji se može nalaziti na drugoj strani svemira. Prema tome, satelit bi mogao sadržati jednu česticu, dok bi se na površini Zemlje nalazio njen partner. Na ovaj način, kvantna povezanost bi se dodatno testirala zahvaljujući udaljenosti satelita, koji će orbitirati na visini od 600 km sinhrono sa Suncem. Ukoliko se kvantna povezanost pokaže tačnom, implikacije po buduću tehnologiju su enormne, a stručnjaci već vide potencijal u komunikaciji i enkripciji. U ovom projektu, pored kineskih naučnika iz Šangaja, učestvuju i stručnjaci sa Univerziteta u Beču. 35% korala u sjevernim centralnim dijelovima velikog koralnog grebena u Australiji uništeno je izbjeljivanjem. Stručnjaci James Cook Univerziteta kažu da je riječ o najekstremnijem slučaju masovnog izbjeljivanja koji su ikad zabilježili na ovom mjestu. Do izbjeljivanja dolazi kada topla voda smekša korale i ubija alge koje im pružaju kiseonik i nutrijente. Pojava se povezuje sa klimatskim promjenama. Otkrili smo da je u prosjeku 35% korala trenutno mrtvo ili umire na 84 grebena, koliko smo ispitali između Townsvilla i Papue Nove Gvineje, kaže profesor Terry Hughes, koji je na čelu Centra za istraživanje koralnih grebena James Cook. Ove godine, već treći put u posljednjih 18 godina, veliki koralni greben trpi masovno izbjeljivanje zbog globalnog zagrijavanja, a sada je ekstremnije nego ikad. Ponestaje nam vremena da smanjimo misiju štetnih gasova. Bodež faraona Tutankamona nije sa ovog svijeta. Italijanski i egipatski istraživači zajedno su analizirali sječivo pronađeno u sarkofagu Tutankamona, koristeći prenosni aparat za fluorescentnu spektrometriju. Otkrili su da gvožđe korišteno za izradu bodeža potiče od meteorita. Otkako je otkriven 1925. porijeklo materijala ovog bodeža je predmet rasprava, a ranije analize dale su kontroverzne rezultate, pišu istraživači u radu objavljenom u Meteoritics and Planetary Science. Međutim, nedavna analiza definitivno pokazuje da je gvožđe vanzemaljskog porijekla. Odao ga je nikl, objašnjava Daniela Comelli, naučnica koja je radila na ovom projektu. Naime, dok mnogi gvozdani artefakti imaju maksimalno 4% nikla u svom sastavu, Tutankamonova oštrica sadrži gotovo 11%. Osim toga, tu je i kobalt, oko 0,58%. Odnos nikla i kobalta u sječivu poklapa se sa sastavom meteorita, kaže Comelli. Naime, samo jedan ima tačno takav odnos nikla i kobalta, a riječ je o kargu, otkrivenom 2000. godine na zaravni zapadno od Aleksandrije.
Jajci večeras završavaju 35. pozorišne kazališne igre Bosne i Hercegovine. Ovo je najstarija manifestacija te vrste u zemlji, a redovno okuplja najbolje BH ansamble i njihove reprezentativne predstave izvođene isključivo u posljednjih godinu dana. Razgovaram sa doktorom Sulejmanom Bostom, profesorom filozofije, ali i velikim teatarskim poklonikom i posvećenim kritičarem koji je bio i selektor ovogodišnjih igara.
Naš Bost, nedjeljom ujutro.
Profesore Bosto, dobro jutro želim.
Dobro jutro.
35. igre su, sudeći prema vašoj selekciji, publici dovele istinsku reprezentaciju ove domaće produkcije. Čime ste se, osim ovih određujućih kriterija, rukovodili prilikom izbora?
Ono što rukovodi selekciju je ono što od selektora ne zavisi unaprijed. Zato što prvi korak pozorišne produkcije čini sama pozorišta, koja se prema svom izboru, prema svojoj repertoarskoj politici ili nekoj drugoj politici prijavljuju na festival. To je čisto formalno. A sadržajno, unatoč svim nevoljama o kulturi, o nevoljama kulturne politike, nedostacima ekonomske, političke i neke druge vrste koja čine našu stvarnost društvenu, da to naše to pozorište ipak, da kažem, živi jedan intenzivan život. To naravno uz dodatak da cijela ta produkcija ima svoju gradaciju, vrednostnu, estetičku, neke su predstave bolje ili gore, ali gledam suma sumarum, pozorište je živo, ako mogu tako sažeti.
Možda ne bi bilo na odmet našim slušacima reći koje ste to predstave doveli ove godine u Jajce.
Evo ovako, prva izvedena predstava Narodnog pozorišta iz Mostara, Hotel Plaza, u režiji Admire Glamočaka, i mlađe ekipe glumaca iz Mostara i u igri, dakle, Glamočakova, i on to u glumi i sa Jasnom Žalicom. Druga predstava je bila predstava Hrvatskog narodnog kazališta i također iz Mostara sa jednom relativno savremenom dramom koja je na neki način vrši neku rekontekstualizaciju, neku vrstu evokacije Čehovljeve dramaturgije, a zove se Maša, Vanja, Sonja i još neko. Jedan krajnje zanimljiv modern tekst, predstavom koju je napravila Nina Kleflin i tako dalje. Treća predstava izvedena po redu je predstava u izvedbi Narodnog pozorišta Sarajevo, koja se zove Prosjačka opera, koja je jedna velika ansambl predstava, u njoj sudjeluje gotovo cijeli ansambl Narodnog pozorišta, u režiji Kohana Mladenovića, je to jedna iznimno zanimljiva predstava. Potom smo imali priliku vidjeti jedan scenski, da kažem, novum u produkciji Mesa. To je jedna predstava koja se zove What is Europe? I, odnosno, povlaka ratni obred. Predstava rađena na temelju niza eseja Lasla Vegela. U režiji Viktora Urbana poslije toga smo imali predstavu Kamernog teatra 55 režiji Dine Mustafića, a predstava se zove Naš razred, poljskog autora. Poslije toga Sartor sa svojom predstavom Brašno u Venome na temelju teksta Igora Štiksa, koja je isto tako, koja je na svoj način jedinstvena, originalna, mirna, dobro režirana predstava u kojoj nastupaju naši, kako da znam, glumački bardovi ili profesional. Zatvara predstavom iz Banja Luke na tekst Mate Matišića koja zove Sinovi umiru prvi. Predstavu je režirao Marko Micirač. Dakle, sve su na neki način predstavili najvećim svojim dijelom očito uvezane u jednu zajedničku nit koju bi smo mogli nazvati angažirani teatar, šta god da to znači. Naravno, ta stara figura angažmana u umjetnosti ovdje, eto, ponovo dolazi do riječi, a epoha, vrijeme u kojem živimo, pruža odličan materijal ili šlagvort za takvu vrstu pozorišnog angažmana.
Da li ste vi kao iskusni teatarski i posmatrač i kritičar, prijatelj, da li ste zadovoljni ovom produkcijom?
Ja prema ovome što sam uspio izabrati i prema onome što smo vidjeli na sceni, ja sam, dakle, u tom zadanom periodu vrlo zadovoljan. Zašto? Imamo najmanje tri vrlo uvjerljive, po mom sudu. Dakle, ja sam rekao da imate novum u ovoj predstavi What is Europe. Imate novum u prosječkoj operi. Naprosto i novum u smislu načina pozorišnog jezika, igre, načina, da kažem, novih teatarskih postupaka, kvaliteta glume i svih drugih elemenata. One su za mene apsolutno konkurentni i kvalitetne ove tri predstave, po mom. Rekao sam, dakle, What is Europe, ne znam, Brašno u venama, evo, Naš razred. Da samo imamo tri predstave, to bi bilo, da kažem, za mene osnov suda, da bez pretjerivanja kažemo, to ima razinu i to ima uvjerljivi kvalitet i na koncu ima obavezujuću snagu s obzirom na pitanje koja postavlja.
Da, da.
Te se predstave referiraju na epohu, na kritiku društva, na satiričke uvide u katastrofu svijeta. Dakle, ja ne bih bio pretjeran skeptik, premda kad se gleda izvana, s obzirom na opšte poznatu ili lošu kulturnu situaciju, nedostatak uvjerljive kulturne politike, nedostatak novca, ovu, kažem, političku raspančanost zemlje, stanje bi trebalo izgledati katastrofalno. A ono što ne nije, kako bi rekao, makar u ovom polju kojeg sam ja vidio.
Da. Evo, pomenuli smo Jajce, je najstariji naš teatarski festival, pa je valorizacija na njemu, makar i prikazivanje na njemu, uvijek ova dobra preporuka za pojedine predstave i ansamble posebno.
Pa jeste, ja bih rekao, to što se može nazvati nekim vrednovanjem ili verifikacijom, ima najmanje tri aspekta. Prvo, imate sam pozorišni svijet ili zajednicu pozorišnu koja uključuje i institucijski teatar i aktere, od glumaca, režisera, dakle svih tih umjetnika. Dakle, njihova zajednica je tako rekući iznutra u jednoj mjestu vrednovanja, uzajamnog susretanja ili razilježenja, nije bitno. Dakle, prvi plan tu imate vrednovanje. Drugi plan je ovo, da kažemo, institucionalizirano vrednovanje kroz festivalski izbor, kroz selekciju. A treći izbor je, da kažem, kroz de facto ono žiriranje, žirija bilo takozvanog stručnog, bilo takozvane publike, ili naprosto vrednovanje koje možete na širem planu vidjeti, recimo, u načinu kako se recipira jedan festival, recimo po posjećenosti festivala. Posebno u tako malim sredinama koje nisu nikakve središnje metropole.
Da, ali to upravo zanimljivo da Jajce, grad koji nema vlastitu teatarsku scenu, vlastitim naporima i vlastitom publikom, bi rekao, toliko doprinosi našem pozorištu.
Pa dobro, ja mislim da se Jajce naslanja na tradiciju. Ipak na nekih 35 godina festivala, gdje onda stvori se, da kažem, neka vrsta kulturne navike ili nekog mehanizma, ali je naravno, vi ste u pravu jednom. Paradoks je da, recimo, jedan festivalski grad nema vlastito pozorište ili nema, recimo, neko moderno opremljeno kino ili tako, dakle, nema infrastrukture u njenom modernom kapacitetu. To je svojevrstan paradoks, jer se tu samo potpuno slažem. Ali, pazite, šta drži taj festival? Drži ga ipak neka tradicija. Ti ljudi dolaze, pozorišni ljudi dolaze, odlaze, prolaze kao i doživljavaju taj očuvano sjećanje ili očuvano mjesto susreta, razmjene i tako dalje. I ostaje neriješen paradoks. Da mala mjesta, da cijela Bosna i Hercegovina ostalo ima jako lošu infrastrukturu. To znači od pozorišnih kuća, adekvatnih tehnika i tako dalje. To zvuči malo krajnje neobično i to je jedan grozni deficit koji zavisi, međutim, ja bih rekao, od kulturne politike ili u širem smislu same politike, razumijete, od sistema obrazovanja. Onda bi se otvorili neku društvenu kritičku priču, a izišli bi iz teatra. Ali pozadini toga je da imate taj čudni raskorak. Imate jedan ugledni festival u gradu koji ne svojom krivnjom nema optimalnu infrastrukturu. To nije samo slučaj jednog grada, to je slučaj
svih gradova. Da, ni u Brčkom nema.
Naravno, vi znate da je u našim javnim krugovima, bolje rečeno, u takozvanim neformalnim krugovima, često se prigovara takozvanoj festivalizaciji kulture.
Da, to je zanimljivo pitanje.
Mislim, to možda prigovora ima mjesta, jeli, ali i nema mjesta, jer ajde, zamislimo da ukinemo festivale ili festivalizaciju, kako se to diskvalifikirajuće kaže, šta bi onda ostalo? Gdje bi se, da kažem, taj proizvod umjetnički mogao posredovati u širem smislu? u gradovima koji nemaju svoje pozorište, razumijete li? Svaćate, oni imaju svoju vrijednost. Ja ne mislim da je jedini oblik prezentacije teatarske umjetnosti festivali ili općenito bilo koje druge umjetnosti. Oni su jedan važan dio generalne slike, ali ne zamjenjuju zdravu kulturnu klimu, ne razvinju, da kažem, ne popunjavaju ovaj deficit društveni koji se malo prije spomenuo. Dakle, ja nikad ne bi bio protiv festivala, ali to ne znači da bi rekao festivali su sve, naravno da nisu.
Da, mi ne smijemo zapravo...
Cijelu godinu ljudi proizvode, na jednom godišnju.
Ja ne smijemo prenebregnuti činjenicu da kod nas ima više pozorišnih kuća nego premijera.
Pa to je isto je paradoks, jer pazite, vi nadam se da ćete složiti sa mnom da je to samo ogledalska slika jednog društvenog stanja u kojem mi imamo, da kažem, fakulteta po želji, da imamo stotinu ministarstava, da imamo, razumijete li?
Da.
Oni su refleks jedne strukture koja je politički problematična, razumijete li? Kantoni su male države, ministarstava imamo koliko volite, onda naravno svako da se lišta, da gledam svojih administrativnih ovlasti, može osnivati teatr gdje god hoće.
Je zanimljivo do koje mjere se teatarski radnici zapravo dosjetili da ovim zajedničkim projektima, velikim i malim koprodukcijama, ujedinjenjima i novca i ljudi, i stvaralaca, i spoljnih saradnika, da prave neke velike predstave koje se kasnije šetaju, ne samo po festivalima, nego se igraju i po tim matičnim pozorištima.
To može biti element i prinude ili odgovor na okolnosti, ali je to i, ajde kažem, model komunikacije. Zašto da ne? Neka putuju, neka se susreću i tako dalje. To, kažem, ponavljam, ne zamjenjuje, da kažem, ove deficite, da kažem, vrlo planski razvijene kulturne politike, razvijanje kulturne infrastrukture i tako dalje. Ali neka, bolje da festivala ima, nego da nema ničega.
Apsolutno. No, protiv ove festivalizacije pozorišne umjetnosti u principu nisu pozorišni insajderi, nego neki drugi ljudi koji se tako jednim okom bave kulturom.
Motivi su možda nevidljivi, trebali bi ih malo preispitati. Postoje naravno i tu i dosta nedostataka tipa, na primjer, da se u jednom godišnjem dobu ili u kratkom vremenskom roku nabije u nizu nekoliko festivala, jedan na drugi, pa su u koliziji. Znate, nemate ovaj kontinuitet, nemate širinu, vremensku širinu, nego se sve nagura, ne znam.
Neka ima festivala.
Neka ima, pa ćemo onda naravno razabrati ili vrednovati što valja, što ne valja, ali oni su, da kažem, fenomen u ovoj mapi šireg kulturnog plana. Nisu oni samo ni glavni događaj, niti su glavni problem.
Apsolutno.
Imate to i u slikarstvu, i u književnosti, i u izdavaštvu, posuda je to dio iste priče.
Profesore Bosto, hvala vam mnogo na ovom razgovoru.
Hvala vama na pozivu. Eto, baš mi je bilo drago da sam mogao vam nešto reći.
Prijatno i do slušanja, prijatno.
slobodno. Slušaj Radio Slobodna Evropa. The world is cracked. The sky is torn. So much less meant so much more.
Sad ćemo u najavljenu šetnju po drugim birojima Radija Slobodna Evropa. Prije ćemo u Zagreb sa jednom pomalo poznatom pričom. Nedavno je Hrvatsko novinarsko društvo upozorilo na nedostatak transparentnosti prilikom ulaska Češkog investicionog fonda u vlasništvo Riječkog nezavisnog dnevnika Novi list. Novi argumenti u vezi sa tim stigli su iz tjednika Nacional, koji tvrdi kako je to dio plana šefa HDZ-a i prvog potpredsjednika vlade Tomislava Karamarka da pomaže stranim investitorima, ali da oni zauzvrat preuzmu nepoćudne hrvatske medije. Enis Zebić.
Tjednik Nacional, čiji su novinari pokrenuli aferu konzultantica koja ovih dana potresa Hrvatsku, objavljuje u najnovijem broju da se šef HDZ-a Tomislav Karamarko odmah po stupanju na dužnost prvog potpredsjednika vlade susreo sa suvlasnikom češkog JT fonda. Taj je fond dva mjeseca nakon formiranja vlade u kojoj Karamarko vicepremijer kupio većinski paket dionica do tada oporbenog riječkog dnevnika Novi list. A urednik Nacionala i autor spomenutog teksta Berislav Jelinić tvrdi kako je ta investicija bila Karamarkov uvjet da za uzvrat pomogne Česima da uđu u izuzetno bogatu i investicijski zanimljivu rovinjsku Adris grupu.
To se radi o jednoj sofisticiranoj operaciji usmjeravanja ulaganja velikih stranih ulagača u pojedine medije da se zapasa medijski prostor i da se posredno, kad se uloži ozbiljniji novac, može utjecati na uređivačku politiku tih medija u budućnosti. Jer ulaganje u Novi list za njih je jedan kriterij u odnosu na ono što bi oni dobili ulaganjem u Adris grupu.
Jelinić kaže kako je mozak cijele operacije MOL-ov lobist Jozo Petrović i da su Karamarko i Petrović duboko povezani. Kada jedno medij koji je do jučer bio nezavisan bude kupljen, HDZ bi upravo preko Petrovića postavljao u upravu svoje ljude i mijenjao kadrove i uređivačku orijentaciju medija. Hrvatsko novinarsko društvo već je ranije upozoravalo da je češki ulazak u vlasništvo Novog lista vrlo netransparentan. Što ako su navodi Nacionala o načinu i motivima kupovine Novog lista točni? Pitali smo predsjednika HND-a Sašu Lekovića.
Kad bi se ovo dogodilo što vi napominjete kao hipotezu, onda bi to bio jedan od dokaza da su vrlo jasni i uzroci zašto taj problem sa smanjenom slobodom medija i neovisnosti novinara postoji.
A novi vjetrovi u Novom listu već se osjećaju. Novinar Ladislav Tomičić prebačen je iz tiskanog izdanja na portal, a da je odbio, uslijedio bi otkaz. Otkaz je dobila književnica i novinarka Tatjana Gromača, a novinarka Maja Hrgović dobila je otkaz ugovora o radu s ponudom sklapanja novog ugovora za radno mjesto koje ne postoji u službenoj sistematizaciji, kaže za naš radio predsjednik podružnice Sindikata novinara Hrvatske u Novom listu Marinko Glavan.
I kao takvo mislim da je apsurdno da upravo nekome uopće nudi, a naravno da kolegica tako nešto nije dužna prihvatiti i mislim da će to i na sudu dokazati ako uprava ustraje u toj svojoj odluci i daje otkaz.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
time to little city song. There are 10 things I could have said that fit, but we don't waste time on that shit, so I would rise above it.
Ćemo nastaviti priču iz prošloga u vezi sa novoobjavljenim rječnikom crnogorskog jezika. Tamošnju naučnu, ali i laičku javnost potresa nova afera koja poprima političke dimenzije. Naime, zabranu prvog dijela rječnika crnogorskog jezika poslije Albanaca traže i politički predstavnici bošnjačkog naroda. Zašto? Objašnjava rubrika Lele Šćepanović.
Zahtjevu političkih predstavnika albanskog naroda u Crnoj Gori da se povuče i zabrani rječnik crnogorskog jezika zbog spornog tumačenja pojedinih odrednica koje negiraju autohtonost albanskog naroda u Crnoj Gori, pridružila se i bošnjačka stranka. Za Bošnjake u Crnoj Gori sporno je više odrednica iz novog rječnika koje tumače islamsku religiju. Poslanik Suljo Mustafić je u parlamentu Crne Gore kazao da su one uvrijedljive za sve pripadnike bošnjačkog naroda.
Nismo očekivali da će se 2016. godine, kada slavimo 10 godina nezavisnosti, pojaviti izdanje rječnika crnogorskog jezika sa falsifikatima i uvredljivim sadržajima kojima se na primitivan način vrijeđaju pripadnici islama kao i pripadnici bošnjačkog i albanskog naroda u Crnoj Gori. U rječniku u okviru više odrednica koje govore posredno ili neposredno o islamu i pripadnicima te vjerske tradicije. Najočitiji primjer je riječ agarjanin, koja je definisana ovako: musliman, nevjernik, bezbožnik, turčin.
Zato je Suljo Mustafić zatražio odgovornost onih koji su pisali rječnik od Ministarstva nauke njegovu zabranu.
Također, od izdavača CANU očekujemo izvinjenje za ovako grube uvrede pripadnika bošnjačkog, muslimanskog i albanskog naroda. Od državnih institucija, prije svega nadležnog Ministarstva nauke, zahtijevamo da zabrane stavljanje u promet, odnosno distribuciju ovog izdanja rječnika crnogorskog jezika. Riječ je o naučnoj sramoti koja ostaje za sva vremena ako se ne povuče iz upotrebe.
I pored obećanja iz zvaničnog dopisa i od Ministarstva nauke nismo uspjeli dobiti odgovore da li će tražiti povlačenje rječnika crnogorskog jezika. Odgovore i komentar nismo dobili ni iz Crnogorske akademije nauka i umjetnosti, jer kako nam je objašnjeno, predsjednik te najviše naučne institucije u zemlji je na službenom putu. Predsjednica savjeta za izradu rječnika, profesorica Tanja Bečanović, kaže da neće predsjedništvu CANU-a predložiti povlačenje rječnika.
Ja moram odmah reći da mi ne pada na pamet da se odreknem tog dokumenta koji smatram najvažnijim kulturnim događajem u Crnoj Gori i za kojeg stojim i stručno i naučno. Dakle, povlačenje rječnika trebalo bi da predloži savjet. Ja sam predsjednik toga savjeta i ne pada mi na pamet da tako nešto uradim pod pritiskom DPS satelita i njihovih poslušnika.
Bečanović objašnjava i zašto.
Priča o rječniku odavno izašla iz okvira nauke i postala brutalna politička priča stavljena u službu predizborne kampanje DPS-a.
Poslanik vladajuće Demokratske partije socijalista u Skupštini Crne Gore, Ljujić Škreljak, napominje da nije stručnjak za leksiku, ali da objašnjenja iz novog novog rječnika kao Albanac doživljava uvredljivo.
U svakom slučaju opravdan je zahtjev da se to dobro preispita i da institucija ili kuća koja je to izdala treba detaljno, stručno i sa više fleksibilnosti da se saopšti šta su namjere, šta su htjeli time da kažu.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Emisija nedjeljom ujutro prema običaju dolazi nekoliko rečenica posvećenih sportu. Ovoga puta u fokusu će biti rukomet. Klubska sezona je završena, a ona reprezentativna pred novim je izazovima, pa razloga za odabir ima na pretek. Elem, valja podsjetiti kako je titulu državnog prvaka i našeg favorita za takmičenje u Ligi prvaka osvojio izviđač iz Ljubuškog, naš vjerovatno najuspješniji posljeratni klub. Istina, dugo ga nije bilo na vrhu, ali su raniji rezultati, a posebno pojedinci koji su u njemu ponikli, nekako uslovili da se dugačka apstinencija začas zaboravi. Uglavnom, pobjednički se pehar vratio kući i to nije predstavljalo nikakvo iznenađenje. Iznenađenje nije donijela ni činjenica kako je KUP BiH osvojio tim iz Vogošće, koji uz primarno ime nosi još i nakit Poljne Hills. Ljudi koji rukomet prate znaju kako se tu na domak Sarajeva nekoliko posljednjih godina igra dobar rukomet, te kako je ova posljednja bila godina pune afirmacije ovoga kluba. Premda se Vogošća u elitnom BH rukometu spominje tek nekih 10 godina, valja podsjetiti kako se radi o starom kolektivu koji je onomad nastupao pod imenom Partizan, a potom igrao pod sponzorstvom i fabričkim znakom moćnog Unisa. Istina, vrhunski rezultati su došli nedavno kad su se oko grupe entuzijasta, uglavnom nekadašnjih takmičara, okupili rukometaši sa poznatim imenima i prepoznatljivim karijerama, uglavnom nekadašnji reprezentativci sa međunarodnim iskustvom. Imena Šabanađovića, Bečića, Međića, Divkovića, da spomenem samo neke, još uvijek odjekuju ušima reprezentativnih fanova, a nisu u krivu oni što misle kako bi poneki od njih još imali šta dati sadašnjoj vrsti. Oni su privukli brojne navijače, pa je Vogošća izrasla u značajan rukometni centar. I Vogošćani su se kao izviđač plasirali u evropske kupove, pa će to značajno povećati i interesovanje publike i interes sponzora. Dakle, pred ovim timom je dalji napredak, posebno ukoliko na oku postane okosnica aktuelnog sastava. O kraju klubskih uzbuđenja pričam upravo u trenutku kad je započela nova reprezentativna kampanja. U Mostaru se naime okupili ponajbolji BH igrači, pokušavajući izbrusiti formu za 2 utakmice baraža za odlazak na svjetsko prvenstvo. Podsjećam, izabranici Dragana Markovića bili su prvi u svojoj kvalifikacionoj grupi i sad su na samo 2 koraka ka svom drugom nastupu na planetarnoj smotri. S one strane je Velika Švedska i teško je vjerovati kako će ova prepreka biti i preskočena. Međutim, ovi momci, barem većina njih, na svoju svjetsku promociju u Kataru, otišli su poslije eliminacije Islanda, reprezentacije koja se tada doimala i kotirala čak bolje nego Švedska danas. Ali u pitanju je sport, aktualni selektor uporno hrabri svoje momke kako bi ih ubijedio da će ponovo uspjeti. Ako je vjerovati izvještačima, već mu to polazi za rukom.
Wasted and wounded, this old piano, trying hard to capture the moment, this morning I don't know, cause a bottle of vodka still lies in my head, and some blonde gave me nightmares, think that she's still in my bed. As I dream about movies they won't make of me when I'm dead. With an ironclad fist, I wake up French kiss in the morning, while some marching band keeps its own beat in my head while we're talking about all of the things that I
kraj. Ukoliko vam i sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro radija Slobodna Evropa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdravljaju vas Zoran Mijatović i Budo Vukobrat. ...